Kako smo za sada jedina institucija koja nudi uslugu prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to možete biti uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači i za estonski i za portugalski jezik obraditi sva dokumenta, ali i ostale sadržaje koje nam dostavite na jedan od propisanih načina. To podrazumeva da sadržaje na prevod možete doneti lično i to u jednu od naših poslovnica, koje se nalaze na preko 20 lokacija u brojnim gradovima, a možete i da ih pošaljete na način koji vam najviše odgovara, to jest preko Pošte Srbije, preporučenom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Takođe, imate mogućnost i da ih pošaljete na mail, ali samo u određenim slučajevima, odnosno kada se ne zahteva overa sudskog tumača i čak i kada se zahteva overa, ali su vam prevodi dokumenata sa portugalskog na estonski jezik potrebni u posebno kratkom roku, a potom dostavljate i originale na uvid i to na jedan od opisanih načina. Razlog zbog čega se insistira na dostavi originalnih dokumenata na uvid leži u činjenici da je to uobičajena procedura kada su u pitanju prevodi dokumenata sa portugalskog na estonski jezik, uzevši obzir da se vrši i njihova overa, za koju je zadužen sudski tumač koji je ovlašćen od nadležnih institucija Republike Srbije. A on je obavezan da, pre nego što izvrši overu, odnosno stavi svoj pečat na prevedene dokumente, uporedi originale i prevode, jer mora da se uveri da među njima ne postoji nikakva razlika. Nakon overe, klijenti dobijaju materijale koje mogu da koriste u svakom trenutku, isto kao da u rukama imaju originalna dokumenta, jer pečat koji stavi sudski tumač praktično potvrđuje da je prevod veran originalu. A sem prevoda svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata, te tehničke i medicinske, ali i dokumentacije za tender, naši prevodioci i sudski tumači vrše prevode tekstualnih sadržaja različite tematike, ali i naučnih i diplomskih radova, te web sajtova, softvera, knjiga, kao i filmova, emisija i serija. A na vaš zahtev sa portugalskog na estonski jezik prevodimo i materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, te ilustrovane, stručne, ali i dečije časopise, građevinske projekte, kao i tekovine Evropske unije i sve vrste ugovora, sertifikata, sudskih presuda i rešenja i mnoga druga pravna akta. Kako nam se klijenti vrlo često obraćaju sa zahtevom da sa portugalskog na estonski jezik prevedemo tekstove različite tematike, dužine, složenosti i namene, to smo i ovu uslugu uvrstili u redovan spisak usluga koje pružamo. Slobodno možemo reći da će naši prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku obraditi tekstove čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije, bankarstva i prava, ali i one tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na jednu od sledećih oblasti: ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, turizam, menadžment, psihologija, informacione tehnologije, medicina, nauka, menadžment i obrazovanje, zatim filozofija, sociologija, građevinska industrija, farmacija, kao i sve one tekstove koji se tiču bilo koje druge grane društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje medicinske dokumentacije sa portugalskog jezika na estonski. Iako su mnogima prva asocijacija na medicinsku dokumentaciju lekarski nalazi, naši prevodioci i sudski tumači sa portugalskog na estonski jezik prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, odnosno sve ostale materijale koji se tiču medicine i farmacije. A kod nas možete dobiti i prevod građevinskih projekata, te tehničke i tenderske dokumentacije, kao i deklaracije proizvoda, a sa portugalskog na estonski jezik prevodimo i uputstva za rukovanje. Osim svih vrsta dokumentacije, obrađujemo i sva lična, ali i poslovna dokumenta, kao i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, ali i sve vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno ostala pravna akta. Sa portugalskog na estonski jezik, između ostalog, prevodimo i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, pasoš, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu i vozačku dozvolu, kao i mnoga druga dokumenta koje se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, poput izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druge. Također sa portugalskog na estonski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, kao što su poslovni godišnji izveštaj, bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, odluke, fakture i ostala. Prevod književnih dela sa portugalskog na estonski jezik. Sa portugalskog jezika na estonski prevodimo i književna dela svih žanrova, počev od beletristike preko proze i poezije, pa do romana. A na vaš zahtev prevodimo i naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomske i seminarske radove. Po zahtevu klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u raznim slučajevima, a koja su vezana za nauku. Tako da, osim diploma i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prevodimo i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta. A ukoliko imate potrebu za prevođenjem članaka iz novina ili ilustrovanih, dečijih, pa čak i stručnih časopisa, sa portugalskog na estonski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti sve vaše zahteve i u vrlo kratkom roku vam dostaviti obrađene materijale. Također, na vaš zahtev prevodimo i web sajtove, ali i sadržaje online kataloga i web prodavnica, te bilo koji softverski program ili aplikaciju. Samim tim što se prevođenje ove vrste sadržaja vrši uz poštovanje i implementaciju pravila SEO, Search Engine Optimization, možete biti sigurni da će prevedeni sadržaj, a prvenstveno web sajtovi, u relativno kratkom roku naći u samom vrhu pretrage. A sa portugalskog na estonski jezik prevodimo i sve vrste sadržaja koji su u vezi sa reklamiranjem, odnosno letke, PR tekstove, kataloge, plakate, flajere, vizit kartice i brošure. Prevod serija sa portugalskog na estonski jezik. Uz prevod serija sa portugalskog jezika na estonski, naši stručnjaci obrađuju i reklamne poruke, ali i dokumentarne, animirane, crtane i igrane filmove svih žanrova, kao i informativne emisije, te dečije i zabavne. Osim ove usluge, svakome kome je to potrebno, nudimo i uslugu profesionalne sinhronizacije, to jest titlovanja tako prevedenih sadržaja. Bilo koji događaj da organizujete za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog na estonski jezik, kod nas možete angažovati najbolje stručnjake koji iz sebe imaju iskustva i u konsekutivnom i u simultanom, ali i u pruženju usluga prevođenja uz pomoć šapata. Ukoliko ste sigurni da određenom događaju koji organizujete odgovara upravo simultano prevođenje, onda vam možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Cena prevoda sa portugalskog na estonski jezik ili sa estonskog na portugalski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa portugalskog na estonski jezik ili sa estonskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.